ต้องขอต้อนรับพี่ล่านะคะสวัสดีค่ะพี่ล่าคะ
สวัสดีค่ะโอมชันติทุกท่าน
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องบทที่5ค่ะหัวข้อนะคะวงจรโลกทีนี้ตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยไหมคะพี่ล่าคะ
พี่ขอกลับไปหานิยามของคำว่าจิตวิญญาณอีกครั้งนะคะจิตวิญญาณคือรากฐานของการเจริญพัฒนาอารยธรรมของมนุษย์หรือการเจริญของโลกและการตกต่ำของโลกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพลังของจิตวิญญาณกำลังคามล่วงรู้ถึงพลังทั้งทางวัตถุและพลังของจิตใจนั้นถ้าเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการค้นคว้าหาความเข้าใจและนำประโยชน์ของวัตถุมาใช้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องนั้นละค่ะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณถ้าเข้าถึงเรื่องของละเอียดที่สุดที่มนุษย์จะพึงศึกษาเนี่ยมันจะมีผลต่อการใช้วัตถุธาตุหรือการใช้พลังงานทางวิทยาศาสตร์อย่างดีแล้วพี่ก็เชื่อว่าถ้าหากเรานั้นได้เข้าใจกฎของจิตวิญญาณเราจะเข้าใจกฎทางวิทยาศาสตร์และกฎของธรรมชาติหรือว่ากฎที่มนุษย์นั้นน่ะพร้อมจะนำวัตถุธาตุมาใช้ให้เป็นประโยชน์เริ่มต้นเลยนะคะเรื่องราวของวงจรละครชีวิตของเรามีทั้งเหตุการณ์และเวลาเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเราทำอะไรมานั่นคือเรื่องของละครชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปเราอาจจะไม่เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีสำนึกของการเป็นร่างที่ชาติแล้วชาติเล่าผ่านมาเนี่ยเราจะไม่สนใจชีวิตปล่อยไปตามยถากรรมไม่ต้องการจะรับรู้อีกต่อไปว่าอะไรถูกผิดถึงเวลาก็คิดง่ายๆดิฉันก็ไปละเราจะไม่สนใจว่าที่มามันมายังไงฉันไปจบลงตรงไหนฉันต้องแก้กรรมอะไรไม่รู้สึกและไม่เข้าร้อนหนาวอะไรอีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่น่าสงสารมนุษย์ที่ไม่มีวิญญาณในการกลับมาเรียนรู้ถึงวงจรนั้นถ้าเผื่อเราเข้าใจเนี่ยเรื่องราวที่ทำให้เราคิดค้นหาสิ่งไหนแท้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ทำให้มาเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตประจำวันหรือวัตถุธาตุที่เรานำมาใช้ให้เกิดความสะดวกสบายเริ่มต้นจากร่างกายของเราเนี่ยจะต้องไม่เป็นพิษกับตนชีวิตของเราถ้ารู้เรื่องกฎแห่งกรรมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราต้องใช้ร่างกายเราอย่างดีเพื่อศึกษาหาการวิเคราะห์วิจัยอะไรก็ได้ที่ทำให้วัตถุมาเป็นประโยชน์การศึกษาในด้านจิตวิญญาณก็คือวิทยาศาสตร์ทางจิตนั่นแหละทำให้เราใช้จิตใจของเราอย่างดีขณะที่วัตถุหรือร่างนี้ก็มีประโยชน์นั้นพี่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เราค้นคว้าหามาก็เพื่อเราจะตอบสนองความต้องการของร่างกายหรือวัตถุที่เราใช้ให้ผลกับจิตใจอย่างดีให้มีความสุขแต่ว่าเมื่อเราติดในวัตถุมากเท่าไหร่ความสุขก็ลดถอยน้อยลงไปทุกทีนั้นก็ขอให้แน่ใจนะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยมี2ประเด็นวิทยาศาสตร์ที่บริสุทธิ์กับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุที่หยาบเท่านั้นนะคะเราใช้ physical science หรือ pure science เพราะถ้าเผื่ออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่บริสุทธิ์จะเกี่ยวเนื่องกับจิตใจค่ะเป็นฐานดังการรองรับสถานการณ์ที่ทำให้เราเข้าใจว่าการเรียนรู้เรื่องของการเวลาที่มาพร้อมกับเหตุการณ์ทั้งหลายที่เราสร้างการเข้าใจละครชีวิตที่เราเป็นผู้แสดงในเวทีละครโลกนี้ด้วยกันนั้นความลี้ลับของวงจรละครโลกนี้ได้เปิดเผยขึ้นมาเมื่อมีผู้ที่ได้เวลาของการเปลี่ยนแปลงจากภาวะของการที่ติดอยู่ในสำนึกของการเป็นร่างและสร้างบ่วงกรรมเห็นความทุกข์ของมนุษย์เห็นปัญหาที่เราจะต้องปลดปล่อยตนเองออกจากบ่วงนั้นก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นและสิ่งสูงสุดที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมและกฎแห่งการเวลาเหล่านี้เนี่ยทำให้เราได้เข้าใจชัดเจนนะคะว่ากฎแห่งเวลาหรือกฎแห่งการเวลาเนี่ยนะคะเป็นกฎของการเป็นนิรันดร์คือเราจะรู้ว่าอดีตปัจจุบันของอนาคตนั้นน่ะมันมาเป็นหนึ่งเดียวกันในลักษณะไหนตอนนี้พี่พูดอยู่เนี่ยอีกไม่กี่นาทีก็จะกลายเป็นอดีตสิ่งที่ยังไม่พูดจะเหมือนจะเป็นอนาคตแต่กำลังจะพูดสิ่งที่เป็นอดีตมาก่อนถึงใช้คำว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามถ้าเป็นไปในธรรมชาติจริงๆนะคะมันจะคงอยู่เป็นนิรันดร์อันนี้แหละภาวะที่เป็นนิรันดร์เนี่ยพี่เชื่อว่าคนที่จะเข้าถึงสิ่งนี้ต้องอยู่เหนือสำนึกของการเป็นร่างพอสมควรเราก็ดีใจค่ะที่เราได้ศึกษา2สำนึกที่แยกออกจากกันตั้งแต่บทแรกแล้วนะคะถ้าเราสามารถจะค้นหาภาวะที่เป็นนิรันดร์ของตนเนี่ยเราจะเข้าใจ3สิ่งด้วยกันซึ่งเป็นพลังงานที่คงอยู่เป็นนิรันดร์จะมาถามว่าใครสร้างพระเจ้าสร้างสิ่งนี้หรือก็จะเป็นความสับสนของสำนึกที่เป็นร่างของตนที่คาดหวังในสิ่งนี้ท่านพี่ขอให้เห็นภาพ3สิ่งด้วยกันที่คงอยู่เป็นนิรันดร์คือพลังงานที่ไม่มีวันถูกทำลายไม่มีวันถูกสร้างคือพลังงานของสิ่งสูงสุดนะคะและพลังงานของวิญญาณมนุษย์คือพลังทางจิตนั่นเองจิตสูงสุดกับจิตมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็น2พลังงานที่มองไม่เห็นถ้าเป็นนิรันดร์อีก1พลังงานคือพลังวัตถุซึ่งมันกลายเป็นสภาพที่เราเห็นว่าเราลงมาเล่นบนเวทีโลกมนุษย์ที่เป็นวัตถุนี้เนี่ยมันมีละครทุกฉากทุกตอนให้เราเปิดเผยตนเองว่าเราทํากรรมอะไรมาและกรรมนั้นมีวงจรของการเปลี่ยนแปลงเราก็รู้อีกนะคะว่ากฎของธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลง เราฝืนไม่ได้และมีความไม่คงที่และถาวรแต่เมื่อมันเปลี่ยนไปถึงที่สุดมันกลับมาเริ่มที่จุดเริ่มของมันอีกครั้งนั่นคือจุดที่เราต้องศึกษาเราเริ่มที่จุดไหนเราจบตรงนั้นเราจบตรงไหนเราเริ่มที่นั่นนั่นคือพลังของมนุษย์แต่การที่มนุษย์จะรู้แต่ต้นจนจบเป็นมนุษย์ที่ต้องอย่างรู้นะคะนั่นคือการรู้แจ้งชีวิตของเราเนี่ยนะเมื่อเรามีการเริ่มต้นในทุกครั้งในชีวิตใหม่เราก็สามารถจะเข้าใจว่าถ้าเผื่อมีการเริ่มต้นของวัตถุธาตุหรือโลกทั้งหมดที่กลับเปลี่ยนแปลงได้ในระบบที่ทุกคนกำลังมองหาคำตอบอยู่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกพี่ก็ขอให้ทุกคนได้เข้าใจกฎถึงความเป็นนิรันดร์นี้ค่ะเราไม่อยู่ตื่นเต้นเราไม่ตกใจเราเห็นภาพแล้วล่ะและสิ่งนี้ที่สร้างสถาบันนี้ขึ้นมาก็เพราะรู้ว่าเรากำลังพูดในสิ่งไหนที่ประวัติศาสตร์นั้นได้บันทึกไว้แล้วในความจำของมนุษย์ที่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างลึกล้ำเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นนิรันดร์อันนี้ในกฎอันนี้เนี่ยเรียกว่าวงจรของการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาตินึกภาพนะคะนึกภาพตามแล้วกันว่าเมื่อขีดวงกลมขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้เราวงแล้วว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยนะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นจากเหตุแล้วมีผลตามมาแล้วก็วนไปกลับไปเจอที่เหตุเดิมอีกเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่นั้นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงแล้วแต่เราจะอยู่ในช่วงไหนวิสัยทัศน์ของเราจะกว้างไกลได้แค่ไหนการคิดและการศึกษาใหม่มันจะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาซึ่งทำให้เราเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณมาแทนระบบเก่าให้ได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากทางซ้ายหมุนไปนะคะว่าเมื่อเริ่มต้นทุกสิ่งเนี่ยมันมาพร้อมกับพลังทุกอย่างดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องมากเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยลงมาละเวลาที่เราลดถดถอยลงมาเราจะไม่สามารถรักษาสภาพของตนเองไว้ได้ทุกสิ่งกำลังเริ่มเสื่อมค่ะเสื่อมถอยมาเรื่อยๆนี่คือทฤษฎีของการเสื่อมถอยของพลังงานคือทฤษฎีเอนโทรปีในระบบของวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยช่วงที่3เนี่ยนะคะแบ่งสีให้ชัดนะคะช่วงที่3เนี่ยเป็นช่วงของการที่เริ่มละทุกสิ่งเริ่มผิดพลาดแม้จะพยายามทำก็ไม่ถูกต้องได้อย่างถูกต้องดีงามมันจะต้องลงมันต้องลดพละกำลังนี่มันจะกลับมาถึงจุดที่เรียกว่าที่สุดของการตกต่ำเนี่ยทุกสิ่งมุ่งตรงไปสู่ความสับสนความวุ่นวายมีความเพียรพยายามมากแต่ได้ผลน้อยมากแล้วก็อ่อนล้าหมดกำลังทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นแล้วก็โทษทุกอย่างไปหมดเลยเพราะจะทำเราไม่รู้ว่าเป็นระบบที่เราต้องยอมรับความจริงนึกภาพนะคะเวลาที่เขาโยนลูกบอลลงไปอ่ะตอนเด้งแรกเด้งที่สองเนี่ยมันยังอยู่ในทุ่งในทางแล้วควบคุมมันได้แล้วแรงพอมันกลับมาหาเราอีกทีแล้วมันเริ่มลูกบอลห้องลดกำลังลงไปมันก็ลดลงไปจนกระทั่งมันไม่เหลือสเปะสบะไปหมดทุกทิศทุกทางเอาล่ะจะโยนลูกขังไปเลยก็ได้ก็จะเห็นฉะนั้นเราต้องรู้ค่ะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่สามารถคงอยู่เป็นนิรันดร์ในสภาพที่จะถงส่งพลังของวัตถุที่เราใช้ร่างกายมีวันเสื่อมถอยเรารู้แล้วก็รู้กฎง่ายๆนี่แหละเอ้าเกิดมาตายไปแล้วก็เพราะว่าความเสื่อมถอยของวัยและร่างวัตถุที่ใช้แต่เวลานี้มันไม่ใช่แค่วงจรของแต่ละช่วงอายุของมนุษย์นะเรารวมกำลังกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นวงจรของการเวลาที่ไม่ใช่แค่มนุษย์คนเดียวละ1 2 3ลงมาจากโลกวิญญาณเรื่อยๆเพื่อเล่นบทบาทใครที่อยู่ก่อนก็ลดพลังลงไปเรื่อยๆใครที่มาก็เหมือนกับสดใสสวยงามแล้วก็เติมพลังงานกันแล้วแต่ใครจะดึงพลังจากไหนแบบไหนแต่เป็นไปชั่วคราวนะคะเพราะเรื่องกฎแห่งกรรมมีอยู่เราไม่สามารถจะดึงพลังจากใครหรอกมันต้องดึงขึ้นมาจากข้างในเพราะนั้นเรื่องของกฎแห่งการเวลากฎของละครอันนี้มันเป็นไปเพื่อทำให้เราได้ย้อนดูตัวเองค่ะว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงตามการเวลาตอนนี้ทุกคนสับสนก็บอกแล้วค่ะเป็นช่วงสุดท้ายท่านพี่ถึงได้มีการได้ใช้ความพยายามที่จะให้บทเรียนของราชาโยคะเข้าไปให้เกิดความชัดเจนทั้งระบบของการพัฒนาหรือวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราเชื่อเหลือเกินว่าทุกอย่างที่เราคิดขึ้นมาในฐานของจิตวิญญาณจะกลับมาเป็นประโยชน์ของมนุษย์อย่างไม่มีโทษตามมาเพราะนั้นเรื่องของกฎแห่งกรรมตามมาพร้อมกับกฎแห่งการเวลานะคะอย่าลืมกรรมและเวลาบวกกันจะเป็นละครชีวิตค่ะสถานการณ์ที่เราสร้างขึ้นมาไม่ใช่มนุษย์ที่ต้องกล่าวโทษใครต่อไปเรารับผลกรรมอะไรเป็นสิ่งที่เราทำไว้ทั้งสิ้นและแต่ละแผ่นดินและแต่ละสถานที่และแต่ละครอบครัวแต่ละสังคมและแต่ละกลุ่มหมู่มีชะตากรรมร่วมกันไปอย่างไรขอให้ศึกษาและเข้าใจเวลานี้ทั้งโลกมุ่งตรงไปสู่ชะตากรรมเดียวกันคือสภาวะที่โลกจะต้องเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนหรือไม่แต่เวลาต้องเปลี่ยนเวลามันหมุนไม่รอใครรอไม่ได้ค่ะเราจะเปลี่ยนหรือไม่ให้ทันกับเวลาเท่านั้นนี่คือเงื่อนงำของกฎแห่งการเวลาค่ะพี่ขอให้เวลาที่สั้นของเราใน20นาทีเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะขอให้คำถามหลังบทเตือนเราอีกครั้งค่ะได้รวบและคุมโครงสร้างนี้ทั้งหมดหรือไม่พี่สีมากับเราในวันนี้นะคะก็คงจะช่วยตอบคำถามนี้ได้ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่สีคะเดี๋ยววันนี้มีคำถามนะคะท้ายบทนะคะให้พี่สีช่วยอธิบายนะคะ ข้อแรกเลยนะคะเหตุใดจึงเรียกวงจรโลกว่าเป็นละครค่ะเชิญเลยค่ะพี่ศรีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะละครหมายถึงมีผู้สร้างมีผู้แสดงมีผู้กำกับดวงวิญญาณมนุษย์ทั้งหมดคือนักแสดงของละครละครโลกที่ไม่รู้จบเป็นละครที่ไม่สูญสลายทุกคนจะมีบทบาทของตนเองแล้วก็มีระยะเวลาที่จำกัดหมายถึงละครเรื่องนี้เนี่ยยาวนาน 5,000 ปีแล้วจะมีทุกฉากที่เปลี่ยนไปอย่างที่เมื่อกี้พี่ล่าอธิบายแต่ละฉากจะแบ่งออกเป็น4ฉากใหญ่ๆละครเรื่องนี้ช่วงเวลาของ2ฉากแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของกลางวันแล้วช่วงเวลา2ฉากหลังเป็นเวลาของกลางคืน4ฉากหลักๆแล้วในช่วงสุดท้ายของก่อนที่จะเริ่มต้นกลางวันเนี่ยจะมีฉากหนึ่งเกิดขึ้นเราเรียกว่าฉากที่5ที่เป็นฉากที่สำคัญนั่นหมายถึงช่วงเวลานี้เราเรียกว่ารุ่งอรุณค่ะ
นี่คือคำตอบนะคะพี่ศรีคะจากข้อที่1นะคะทีนี้ข้อที่2ค่ะขอให้พี่ศรีนะคะช่วยอธิบายสั้นๆก็ได้ค่ะถึงชีวิตการเป็นอยู่ใน2ฉากแรกของละครนะคะ
2ฉากแรกของละครเนี่ยเป็นช่วงเวลากลางวันที่เราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของยุคทองแล้วก็ยุคเงินช่วงตอนเช้าเนี่ยเราเรียกว่ายุคทองเป็นยุคที่สว่างไสวเป็นยุคของสัจจะเป็นยุคที่มนุษย์อยู่กันอย่างมีความสุขที่เราเรียกว่าสวรรค์ซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะอยู่กันอย่างมีภาษาเดียวมีอาณาจักรเดียวที่ไม่มีการแบ่งแยกใดๆไม่มีปัญหาที่เรียกว่าอะไรนะโจรผู้ร้ายใดๆอ่ะเราอยู่กันอย่างมีความสุขที่เราเรียกช่วงชีวิตนั้นว่าเป็นชีวิตที่เป็นอมตะที่เราไม่รู้จักว่าเรามีการตายอ่ะชีวิตที่เป็นอมตะเราไม่รู้สึกถึงว่าเราต้องมีการพัดภาคหรือมีการจากกันเรารู้ว่าเราจะไปเกิดใหม่ยังไงอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติหรือวัตถุธาตุเนี่ยจะเอื้ออำนวยให้กับมนุษย์อย่างมากไม่มีความก้าวร้าวรุนแรงนะที่นั่นเราไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่มีความเจ็บป่วยมีสุขภาพพลานามัยดีตลอดจนกระทั่งช่วงชีวิตจะยาวอ่ะจนกระทั่งถึงเวลาจากร่างเราจะไม่มีวันเจ็บป่วยใดๆเลย
ค่ะนี่ก็คือ2ฉากแรก
นี่คือฉากแรกแล้วฉากที่2ที่บอกว่าเป็นยุคเงินเนี่ยมันก็จะลดความบริสุทธิ์ลงมาเล็กน้อยแต่ว่าในความบริสุทธิ์เนี่ยก็ยังคงอยู่แต่ในสภาพที่เราลดเราเรียกว่าลดพลังลงอ่ะเหมือนกับแบตเตอรี่ที่ถูกใช้ไปแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็ยังคงที่จะมีความสุขหรือมีชีวิตเหมือนเดิมอ่ะที่ไม่ได้หายไปไหน
นี่คือฉากที่2ใช่ไหมคะค่ะต่อไปเลยนะคะอะไรคือปัจจัยหรือเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงของจิตสำนึกในฉากที่3และ4ของวงจรค่ะ
ฉากที่3และ4เนี่ยเป็นช่วงเวลาของกลางคืนเป็นเวลาของความมืดประเด็นหลักเลยที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือจิตสำนึกของเราเปลี่ยนไปช่วงเวลาฉากแรกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของสัจจะในตอนฉากที่3เนี่ยเราเริ่มหลงลืมสัจจะแล้วมันก็จะมีความหลอกลวงเข้ามาตรงเนี้ยมันทำให้ประเด็นแรกที่เราลืมก็คือลืมตัวเองเราไม่ได้จดจำตัวเองไม่ได้เราลืมว่าเรานั้นเป็นดวงวิญญาณเราก็เริ่มไปผูกพันกับร่างกาย
แล้วเราก็ไม่ใช่แค่ผูกพันกับร่างกายของตัวเองไปผูกพันกับคนอื่นด้วยมันก็เกิดตัณหาราคะแล้วกิเลสอื่นก็ตามมาความโกรธความละโมบความเกลียดชังอะไรต่างๆก็ตามมาเพราะนั้นตรงนี้มันจะทำให้เราหลงทางเข้าไปกลายเป็นทำทุกสิ่งอย่างผิดอย่างไม่ถูกทางมันเข้าไปสู่หนทางของกิเลสสะสมกิเลสเข้ามาเราไม่สามารถที่จะมีพลังที่จะรักษาความบริสุทธิ์เอาไว้ได้เราก็หลงทางไปเรื่อยๆแสวงหาในวิธีที่ผิดๆเราก็อยากจะได้สัจจะกลับคืนมาแต่เราใช้วิธีที่ผิดอยู่ในหนทางของการกราบไหว้ร้องขอแล้ว
นี่คือฉากที่สามใช่ไหมคะฉากที่สี่มีไหมคะ
ฉากที่สี่ก็เราเรียกว่ายุคเหล็กเมื่อกี้ฉากที่สามเราเรียกว่ายุคธงแดงนะคะพอเข้ามาสู่ยุคเหล็กเนี่ยมันเป็นยุคที่มืดมิดที่สุดเป็นยุคที่สูญสิ้นซึ่งสัจจะเราจะไม่รู้เลยว่าสัจจะที่แท้จริงคืออะไรเราจำตัวเองไม่ได้แล้วอะว่าเรานั้นคือดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์สูงส่งดั้งเดิมที่เราเคยอยู่ในยุคทองเราก็หลงกราบไหว้บูชาแล้วก็มีปัญหามากมายเกิดขึ้นในยุคเหล็กนี้มันเป็นเราเรียกว่ากะลียุคอ่ะมันเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดของมนุษย์เลย
คือยุคที่สี่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทีนี้สำคัญทีเดียวค่ะเกิดอะไรขึ้นในฉากสุดท้ายหรือว่าในยุคแห่งการบรรจบพบกันค่ะตรงนี้ค่ะน่าสนใจทีเดียวค่ะ
ค่ะยุคสุดท้ายหรือฉากสุดท้ายที่เราเรียกว่าฉากที่5เนี่ยจะเกิดขึ้นแทรกตรงระหว่างก่อนที่จะจบสิ้นยุคเหล็กอะค่ะมันมีอายุ100ปีเราเรียกว่ายุคบรรจบพบกันระหว่างพบกันนี่หมายถึงพบกันระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่หรือยุคใหม่ที่กำลังจะมานั่นยุคทองที่เราบอกว่าวงจรเนี่ยไม่สูญสลายหรือไม่จบสิ้นเนี่ยมันหมายถึงว่ามันจะหมุนวนอย่างนี้ตลอดไปอดีตปัจจุบันอนาคตที่เมื่อกี้ที่ล่าพูดเนี่ยมันก็จะเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้วันนี้เราพูดไปมันเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอดีตแล้วอนาคตก็จะมาเป็นปัจจุบันมันจะวนไปอย่างนี้แล้วโลกใหม่ก็จะมาทุกๆ 5,000 ปีเราก็จะมาเจอกันแบบเนี้ยไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเลยทุกคนจะเล่นบทบาทของตนเองเหมือนเดิมทุกประการแล้วยุคแห่งการบรรจบพบกันเนี่ยเป็นยุคที่สำคัญที่สุดเราเรียกว่าเป็นยุคของการเพาะหวานเป็นยุคที่เราเนี่ยดวงญาณมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยจะได้พบกับดวงญาณสูงสุดผู้เป็นใหญ่สูงสุดผู้กำกับที่อยู่ข้างบนที่จะลงมาให้ความรู้ความรู้เนี่ยเปรียบเหมือนแสงสว่างที่จะทำให้เราหลงทางอยู่ในความมืดของยุคเหล็กเนี่ยเราทั้งหมดเลยอยู่ในความมืดของความไม่รู้แต่เวลานี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่สำคัญที่แสงสว่างเข้ามาความรู้เข้ามาในจิตใจมนุษย์แล้วดวงวิญญาณที่เข้ามาสู่ความรู้นี้เนี่ยถึงจะมีโอกาสเข้ามาสู่ยุคแห่งการบรรจบพบกันนั่นหมายถึงเข้ามาแล้วก็เอาความรู้นี้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงตนเองกลับมาบริสุทธิ์แล้วเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าไปสู่ยุคใหม่หรือโลกใหม่เพราะคนที่เตรียมตัวเท่านั้นเนี่ยที่จะมีโอกาสไปสู่โลกยุคพระศรีอารหรือยุคทองที่เราพูดถึงกัน
ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะก็พอที่จะเข้าใจนะคะในบทเรียนที่5นะคะในวันนี้ค่ะก็ขอให้พี่ล่าช่วยสรุปเล็กน้อยค่ะขอบพระคุณพี่ศรีมากๆค่ะ
ค่ะพี่สรุปด้วยคำว่าสวัสดีแทนที่จะใช้โอมชันติที่ตั้งหลักกันใหม่คำว่าสวัสดีเนี่ยเป็นคำที่ชี้แจงให้เห็นถึงภาวะที่เป็นสิริมงคลยุคแห่งการเป็นสิริมงคลที่สุดคือยุคเพชรนี้นี่เองคือยุคของการเชื่อมต่อระหว่างยุคเหล็กและยุคทองขอให้พี่น้องทุกคนได้รับฟังแล้วก็เข้าใจว่าที่มาของการเห็นเครื่องหมายสวัสดิกะเป็นเครื่องหมายของความเป็นมงคลอย่างไรและคำว่าสวัสดีมีใช้ในแผ่นดินไทยก็ขอให้เราเข้าใจที่มาทั้งหมดว่าเป็นเครื่องหมายของผู้มีอารยธรรมสูงสุดเพราะรู้ว่าตนนั้นเป็นมนุษย์นะคะแต่ว่ามีจิตวิญญาณที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ขอให้ใช้พลังงานของตนในทางที่ถูกต้องรับทรัพย์สิ่งไหนที่พระอาทิตย์แห่งความรู้ที่มาในตอนรุ่งอรุณนี้ทำให้เราเข้าใจว่าความมืดนั้นจะหมดไปว่าเราเห็นวันใหม่ละเพราะนั้นความว่าสวัสดีนี่คือได้เห็นนะคะถึงทุกวงจรของเวลาที่ครบจบสิ้น เราจะมีพระอาทิตย์แห่งความรู้เข้ามาแทรกขอให้ทุกคนเริ่มต้นและเห็นเครื่องหมายสวัสดิการซึ่งใช้มาในเวทีประเพณีของชาวพุทธและชาวฮินดูมามากแต่ท่านนั้นก็ตามนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไปของช่วงเวลาและเหตุการณ์ซึ่งมนุษย์ผู้แสดงละครเอกทั้งหมดนะคะเป็นผู้ร่วมกระทำเพราะนั้นเราขอให้แน่ใจว่ายุคของทองแดงที่เริ่มต้นของการแสวงหาสัจธรรมผู้นำศาสนาทั้งหมดได้ลงมาจากโลกวิญญาณเพื่อทำให้ตนนั้นได้เล่นบทบาทในการชี้นำกลุ่มคนที่ตนศรัทธาและมีความเป็นมาด้วยกันก็ขอให้แน่ใจนะท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็จะกลับมาสู่ยุคเหล็กของแต่ละยุคและสมัยของแต่ละเวลาเพราะนั้นก็ไม่มีใครทนหรอกค่ะที่ต้องได้รับความรู้เพื่อการหลุดจากบ่วงจากบาปและความไม่รู้ทั้งหมดไม่มีใครจะทำให้ใครหลุดได้นอกจากความรู้ขอให้ทุกคนกลับมาเป็นนักเรียนและมีความสัมพันธ์กับผู้กำกับการแสดงที่จะเล่นบทบาทณที่นี่อย่างดีและอย่าได้แทรกบทใครและอย่าได้คาดหวังอะไรในทางที่ผิดเวลามันถูกกำหนดแล้วเหตุการณ์ก็ถูกกำหนดแล้วทุกอย่างถูกกำหนดแล้วให้เป็นไปในทิศทางที่เกิดการก้าวหน้าและพัฒนา
ค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนนะคะบทเรียนที่5เนี่ยของเราก็คงจะต้องจบแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหลังจากที่เราเรียนนะคะท้ายบทนะคะพวกเราก็จะมานั่งกันนะคะนั่งเงียบๆนะคะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยฝึกการฝึกจิตนะคะหลังจากบทเรียนที่5ค่ะขณะที่ฉันกลับมาตระหนักในตนเองว่าคือชีวิตที่เป็นแสงฉันก็ก้าวออกมาจากเครื่องแต่งกายของฉันไกลห่างจากเวทีของโลกวัตถุนี้ฉันเห็นว่าตนเองเดินทางผ่านยุคต่างๆมาอย่างไรฉันคือผู้แสดงละครที่เล่นบทบาทมาหลายฉากหลายตอนแล้วจากยุคทองอาณาจักรของสุริยวงศ์ที่มีอำนาจเปรียบเช่นดวงอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยความงามอันรุ่งโรจน์และความอุดมสมบูรณ์ผ่านไปสู่ยุคเงินอาณาจักรของจันทราวงศ์ที่เปรียบเช่นความงามของพระจันทร์เข้าสู่ยุคทองแดงที่ทุกคนแสวงหาความจริงเรียกหาแสงสว่างไปสู่ความมืดมนของยุคเหล็กและในนาทีของความสิ้นหวังนี้เองที่พ่อสูงสุดได้ก้าวเข้ามาบัดนี้ฉันพบตัวเองอยู่เบื้องหน้าผู้เป็นใหญ่สูงสุดท่านคือชีวิตแห่งแสงฉันยืนอยู่ตรงช่วงต่อระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่แสงของพระเจ้าได้โอบล้อมฉันไว้ฉันเปลี่ยนแปลงไปฉันเข้าใจถึงบทบาทที่แท้จริงของตนเองอย่างชัดเจนฉันเคยบริสุทธิ์ฉันต้องกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งด้วยจิตสำนึกนี้ฉันเคยเต็มไปด้วยความรักและเมื่อฉันลืมธรรมชาติดั้งเดิมแท้ของตนเองฉันก็ปรุงแต่งความเกลียดชังขึ้นมาแต่บัดนี้ฉันรู้ว่าฉันคือใครฉันคือดวงวิญญาณเทพที่เพียบพร้อมไปด้วยความรักสำหรับครอบครัวของมวลมนุษย์ฉันกลายเป็นความรักเป็นเครื่องมือในการกระจายความรักไปสู่ทั้งโลกฉันเตรียมบทบาทของฉันเพื่อยุคใหม่ซึ่งกำลังจะเริ่มก่อตัวขึ้นด้วยจิตสำนึกนี้หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะคงจะได้รับความสุขความสงบที่แท้จริงในจิตใจค่ะจากมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกบราหมากุมารีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ